Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Qənimət Zahidin istintaqı başa çatdı, istintaq ittihamları bir az da ağırlaşdırdı.
Ekspertiza sadəcə olaraq həmin şəxsin Vüsal Həsənovun sifətinə əlini çəkməklə məyin edib ki, ki onda almatlıq sümüyündə daxilində atamam sınıq var. Bunun çox absurd bir məsələdir və qanunun özünün birbaşa pozulması ki, bu obyektiv təhqiqatlara əsaslanmır.
Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətə ATƏT nə deyir?
We try to be helpful. We have
biz çalışırıq ki, öz köməkliyimizi göstərək.
First of all, even if there were
əvvəla doğrudan da həbs olunan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik.
Azərbaycan məktəblisi niyə dəqiq elmlərə cavablarında dünyada 4-cü yerə çıxır, humanitara gələndə axırdan 3-cü olur?
Bizdə həmişə böyük kiçiklik həddindən artıq gözləndiyi üçün balacaların danışmağına sərbəst biz imkan verməmişik.
Sement bahalandı, indi nə olacaq? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaqı başa çatdı. Ona qarşı ittihamlar bir az da genişləndirildi. Xatırladaq ki, redaktor küçədə qadına sataşmaqda, onun yanındakı oğlana bədən xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Jurnalist isə əksinə özünün hücuma məruz qaldığını və ona şər atıldığını deyir. Bu mübahisəyə aydınlıq gətirməli istintaq vaxtı isə vəkillərin heç bir vəsatəti yerinə yetirilmədi. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaqı başa çatıb. Bunu onun vəkilləri deyir. Ancaq vəkil İlsin Sadqov deyir ki, işdə yalnız ittiham tərəfinin sübutları araşdırılıb. Onun fikrincə ittiham tərəfinin sübutları isə tamam saxtadır.
Ona görə saxta sübutlardır ki, bu ekspertiza haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, ekspertiza obyektiv və müasir elmi tələblərə uyğun tədqiqat aparmalıdır. Biz burada isə ekspertiza sadəcə olaraq həmin şəxsin Vüsal Həsənovun sifətinə əlini çəkməklə məyin edib ki, ki onda almatlıq sümüyündə daxilində atamam sınıq var. Bunun çox absurd bir məsələdir və qanunun özünün birbaşa pozulması ki, bu obyektiv təhqiqatlara əsaslanmır.
Elçin Sadqov deyir ki, onlar ekspertiza prosesində iştirak etsələr də heç onlara rəy təqdim edilməyib. Rəy onlara yalnız şifahi şəkildə çatdırılıb. Elçin Sadqovun sözlərinə görə ortada ciddi sübutlar olmadığı halda həbs qəti imkan tədbirinin də dəyişdirilməməsi istintaqın sifarişlə aparıldığının göstəricisidir. Müstəntiq Ceyhun Rəhimov isə deyir ki, istintaq obyektiv və hər tərəfli aparılıb. Ekspertiza rəyinin vəkillərə təqdim edilməməsinin səbəbini isə Ceyhun Rəhimovun öz dilindən işləyək.
Ümumiyyətlə, müəllim, cinayət işi materialları ilə tanış olma prosesi belədir ki, vəkillər iştirak edir, təqsirlənən şəxs iştirak edir. Bu barədə protokol tərtib olunur və onlar da protokolu imzalayırlar. Bu cinayət işi materiallarında var. Əlavə tanış olmaq ancaq istintaq tam yekunlaşandan sonra bütün cinayət işi materialları təqdim ediləcəkdir və həmin halda ancaq qanunda nəzərdə tutulmuşdur bu. Həmin halda onlar bir daha oyla tanış ola bilərlər.
Ancaq istintaq başa çatmayıb.
İstintaq indi gedişatı ilə bağlı mən əlavə məlumat vermək istəmirəm, ancaq ki bildirmək istəyirəm ki, artıq tam başa çatmaq üzrədir, belə deyək. Və əlavə suallarınız varsa, mən sizin suallarınıza, yəni onların fikirlərinə ümumi şəkildə münasibətimi bildirdim. Əlavə suallarınız varsa, sizin xahiş edirəm mətbuat xidmətinə müraciət eləyərsiniz. Yəni, biləsiniz ki, burada istintaq obyektiv tam və hər tərəflə aparılmış.
Hər halda müstəntiq vəkillərdən fərqli olaraq istintaqın başa çatdığını yox, yekunlaşmaq üzrə olduğunu deyir. Ancaq bu da vəziyyəti dəyişmir. Çünki qanunvericiliyə görə vəkillərin istintaq başa çatmadığı təqdirdə belə işdə istədikləri sənədlə tanış olmaq hüquqları var. Bir şərtlə ki, onlar istintaqın sirrini yaymasınlar. Bütün hallarda işin yaxın vaxtlarda məhkəməyə veriləcəyi gözlənilir. Ancaq Far İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olmadığından vəziyyətin dəyişəcəyinə ümid çox azdır.
Aydındır ki, burada yuxarıdan nə əmr gələcək, buyruq gələcək, hakim onu eləyəcək. Yuxarıdan da Qənimət Zahidi sevmirlər, qorxurlar ondan və intiqam almaq istəyirlər onun yazılarına görə. Odur ki, mən burada yaxşı bir şey gözləmirəm.
Qənimət Zahid Cinayət Məcəlləsinin 221.1, yəni xuliqanlıqda və 127.2 qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham edilir.
Babək Bəkir, Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədirsə, buna ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosu necə baxır? Bəlkə ən kəskin yazılar yazan jurnalistləri tutmaqla Azərbaycan hakimiyyəti artıq seçkilərə hazırlaşır. Büronun rəhbəri Ştrohal radiomuza nələr dedi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əgər insanlara sərbəst toplaşmağa icazə verilmirsə, jurnalist tutulursa, demək olarmı ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik olacaq? ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Ştrohal Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində bu suala belə cavab verdi.
We try to be helpful. We have,
Biz çalışırıq ki, öz köməkliyimizi göstərək. Bir müddət əvvəl dinç formada sərbəst toplaşmaq azadlığının necə həyata keçirilməsi ilə bağlı qaydalar toplusu hazırlamışıq və ümid edirik ki, həmin qaydalar toplusu ATƏT üzvü olan ölkələrə sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsinin ən yaxşı yolunun tənzimlənməsində kömək edəcək. Seçki məcəlləsinə düzəlişlərə gəldikdə cənab Ştrohal deyib ki, bu məsələdə onların Avropa Birliyi ilə yekdil mövqələri var.
One should try to avoid as much as possible.
Həmin mövqe belədir ki, biz seçki qanunlarına seçkiyə az qalanda dəyişiklik edilməsindən qaçmalıyıq. Düzəlişlər bir xeyli əvvəl edilməlidir ki, siyasətçilər, partiyalar, eləcə də inzibati orqanlar onlara uyğunlaşa bilsinlər. Dəyişikliklər nə qədər tez edilsə, bir o qədər yaxşıdır. Əgər ATƏT qərara gəlsə ki, Azərbaycan onun tövsiyələrinə əməl eləməyib, seçki ATƏT standartlarına uyğun keçirilməyib, sizin təşkilat tərəfindən hansısa sanksiyalar mümkündürmü? Bu sualın cavabında cənab Ştrohal deyib ki, təzyiq ATƏT-in davranış mədəniyyətinə uyğun deyil. Bizim təşkilatın davranış mədəniyyətinin əsasını ATƏT üzvü olan bütün ölkələrdə öhdəliklərin başa düşülüb onlara əməl edilməsi üçün birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq təşkil edir. Əgər siz istəyirsinizsə, hansısa üzv ölkənin öz öhdəliklərinə, özdə təkcə fərdi yox, həm də ümumi öhdəliklərinə necə əməl etdiyini müzakirə eləyəsiniz, onda müzakirələr təkcə həmin dövlətlə yox, həm də başqa dövlətlərlə aparılmalıdır. Çünki hər bir dövlət təkcə öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə yox, həm də bütün digər ölkələrə cavab deyirdi. Və cənab Ştrohala sonuncu sual belə olub ki, Rusiya dekabrın ikisindəki parlament seçkilərinə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun müşahidəçilərini buraxmadı. Əgər ATƏT üzvü olan başqa dövlətlər də Rusiyadan nümunə götürsə, nəyəcəksiniz? Cənab Ştrohal deyib ki, bununla bağlı fərziyyələr irəli sürmək istəmir, amma hesab eləyir ki, Rusiyanın hərəkəti örnək olası yaxşı bir nümunə deyil.
Bütün bunları ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Ştrohal deyir, onun dediklərinlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Bəs ATƏT-də birbaşa mətbuat azadlığı məsələlərinə baxan Miklaş Haraşdi nə deyir Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə?
Əslində Azərbaycan hakimiyyəti özü də jurnalistikanın problemini necə yoluna qoymağın mümkünlüyünü bilir. Çünki bunu daha öncə eləyiblər və problemi bir dəfəlik həll eləyə bilərlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Miklaş Haraşdi deyir ki, bu problemi jurnalistlərin həbsi məsələsini və ATƏT-in narahatlığını o Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündə də bildirib və Azərbaycan rəsmilərinin problemlə bağlı bəzi fikirləri ilə razılaşmır. Bunlardan biri də odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti iddia edir ki, hazırda həbs olan 9 jurnalistin heç də hamısı peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıb, başqa iddialarla həbs olunublar. Miklaş Haraşdi isə deyir ki, əvvəla hətta doğrudan da həbs olan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik. Çünki biz burada ikili standart görürük. Eyni iddianı jurnalistə qarşı qaldıranda başqa cür addım atırlar, Ayrısına qarşı olan da başqa cür. Miklaş Haraşdi Azərbaycan rəsmilərinin başqa izahı, jurnalistikanın peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olması haqqında dediklərinə də münasibət bildirib. Mən bu məsələni də Elmar Məmmədyarovla danışdım, çünki o da Əli Həsənov və başqa məmurlar kimi deyir ki, Jurnalistikanın peşəkarlığının aşağı olması jurnalistlərin həbsində əsas rol oynayır. Amma mən bu izahla da razılaşa bilmərəm. Ona görə yox ki, jurnalist peşəkarlığı hər bir ölkədə yüksək səviyyədədir. Fikrinə razı deyiləm. Həm də ona görə yox ki, jurnalistlər həbs olunan qəzetlərin etik kodekslərinin özlərini sarı mətbuat kimi aparmağa imkan verməsinə ya da demokratik jurnalistikanın bir hissəsi ola bilməzlər kimi fikirlərə də inanmıram. Sadəcə ona görə ki, birincisi, peşəkarlıq problemi jurnalistlərin özü tərəfindən həll olunmalıdır. Redaktorlar, naşirlər, jurnalistlər özü bunu eləməlidir, hökumət yox. İkincisi, heç dünyada elə bir ölkə də yoxdur ki, orada həm yüksək peşəkar jurnalistik olsun, həm də tam söz azadlığı və səhvlərə görə cəzaları ağır qoymaqla jurnalistikanın səviyyəsini artırmaq olmaz.
Only free journalism can be responsible journalism. Journalism that has to be afraid of repression.
Ancaq azad jurnalistika, məsuliyyətli jurnalistika ola bilər. Təzyiqlərdən qorxan jurnalistika, polisin onu nə vaxt həbs eləməsindən qorxan jurnalist, hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmamaq üçün yazını istədiyi kimi çapa göndərməyə qorxan redaktor heç vaxt peşəkarlığını artıra bilməz. Odur ki, hökumətin burada ən böyük köməyi o ola bilər ki, jurnalistikaya özünə gəlmək üçün, sərbəstləşmək üçün vaxt versin.
To quality journalism is giving a period of relaxation to journalism.
ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi deyir ki, o inanır ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistika ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətini narahat edən, daim həyəcanda saxlayan problemi həll edə bilər. Çünki İlham Əliyev iqtidarı bunun yolunu da bilir. Miklaş Haraşdi.
Right after the death of Elmar Hüseynov, the President Aliyev issued a...
Elmar Hüseynovun ölümündən dərhal sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunla olmasa da, siyasi bir qərarla jurnalistlərə qarşı məmur hücumlarına, iddialarına moratorium qoydu. Və nəticədə düz bir il heç bir jurnalist siyasına ya nəyə görəsə, yüksək ranglı məmurlar tərəfindən məhkəmələrə çəkilmədi. Odur ki, indi problemin həlli də çox asandır. Sadəcə həmin moratorium bu dəfə də elan olunmalıdır. Amma siyasi bir çıxışla yox, qanunla və ya qərarla, yəni hüquqi sənədlə və paralel olaraq yeni iddialar irəli sürülmədiyi bir vaxtda həbsdə ki, bütün jurnalistləri də azad eləsinlər və jurnalistika ilə bağlı maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması üçün islahatlara başlasınlar. Mən inanıram ki, Azərbaycan bunu eləyəcək gücdədir və inanıram ki, tezliklə elə belə də olacaq.
Bütün bunları Miklos Haraş deyir, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi. Onun müsahibəsindən sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Azərbaycanda insanlar müstəqildirmi? Müstəqilliyi öyrətmək hardan başlanır? Azərbaycan məktəblisi niyə dəqiq elmlərə cavabında 57 ölkə arasında dünyada 4-cü yeri tutur, humanitar elmlərə gələndə axırdan 3-cü olur?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı maraqlı test keçirib. 57 ölkədə 15 yaşlı məktəblilər testdən keçiblər. Dəqiq elmlərdə çox böyük uğur qazanan Azərbaycan məktəblisi humanitar sahəyə gələndə tam uğursuz olub. Maarif Çingizoğlu bunun səbəblərini araşdırır.
Şagirdlərin nəzəri bilikləri qavrama reytinginə görə Azərbaycan, Finlandiya, Koreya və Hong Kongdan sonra dünyada 4-cü yerdədir. Texniki fənlər üzrə 33-cü, nəzəri biliklərin tətbiqinə görə 35-ci, daha aşağı nəticə isə ana dilinə, oxuya görədir. 57 ölkə arasında 54-cü yer. İlə ana dili ilə bağlı nəticəyə görə Azərbaycan 15 yaşlı şagirdlərin bilik səviyyəsinə görə ortadan aşağı nəticə göstərən ölkələr sırasına daxil edilib. Mənzil qərargahı Fransada olan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının dünən açıqladığı son hesabatda belə deyilir. Hesabatdan belə aydın olur ki, Azərbaycanda şagirdlər dəqiq elmlərlə bağlı nəzəri hissəni yaxşı bilsələr də onu təcrübədə tətbiq edə bilmirlər. Misal üçün, üç uzaq haqqında bütün bilgilərə malik olan şagird hər hansı bir iş görəndə onu gördüyü işlərə tətbiq etməkdə çətinlik çəkir. Bakıdakı Mikail Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbdə oxuyan yuxarı sinif şagirdləri belə bir təzadlı qiymətləndirməklə razı deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, nə isə qiymətləndirmə düzgün aparılmayıb. Ancaq maraqlıdır ki, şagirdlər bu fikirlərini əsaslandıra və mikrofona danışa bilmədilər. Həmin məktəbdə söhbətləşdiyim əksər müəllimlər isə dərs dedikləri şagirdlərin sərbəst fikir yürütmək probleminin mövcud olduğunu inkar eləmədilər. Beynəlxalq təşkilatının riyaziyyatla, əsasən nəzəri bilikləri qavrama ilə bağlı açıqladığı nəticələrdən çox məmnun qalan riyaziyyat müəllimi Kamil Əlişov hesab edir ki, şagirdlərin öz biliklərini praktikada tətbiq etməməsi onların belə bir təcrübəyə cəlb edilməməsi ilə bağlıdır. Ana dili ilə bağlı məsələyə gəlincə Kamil müəllim deyir ki, Azərbaycan məktəblərində şagirdlər sərbəst fikir deməkdən daha çox əzbərciliyə öyrədilir.
Əzbərlə, oxuy və bunu təkrar elə. Bu reproduktiv təfəkkürdür.
Həmin məktəbin dil ədəbiyyat müəllimi Dilcüşə İsmailova tədris etdiyi fənnə görə Azərbaycanın sonuncu yerdə olmasına təəssüflənir. Amma o da dərs dediyi şagirdlərin sərbəst fikir yürüdə bilmək bacarığının aşağı olması ilə razıdır. O hər şeyin ailədən başladığını düşünür. Dilcüşə İsmailova deyir ki, əgər ailədə sərbəstlik yoxdursa, valideyn-uşaq münasibətləri dostluq səviyyəsində deyilsə, bir neçə saat ərzində məktəbdə uşaqlara sərbəst təfəkkür tərzi aşılamaq xeyli çətindir.
Biz uşaqlar evdə həmişə danışında onun nitqini kəsirik. Yəni uşağa get, işinlə məşğul ol, böyüklərin söhbətinə qarışma. Bizdə həmişə böyük kiçiklik həddindən artıq gözləndiyi üçün balacaların danışmağına sərbəst biz imkan verməmişik.
Dilgüşə İsmailov etiraf edir ki, şagirdlərin sərbəst fikir yürütməməsi həm də tədris proqramından, mövzuların seçimindən də asıldı.
Mən məhəbbət dərsləri keçəndə, məhəbbət mövzulu əsərləri Leyli Məcnunkin tədris ilində elə bil biraz orada uşaqların dili açılır.
Amma bununla yanaşı həm söhbətim rus dilli məktəblərdə sərbəstliyin daha çox olmasını da inkar eləmir. Təhsil Nazirliyi isə nəticələrdən razıdır. Nazirliyin şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdürü Talib Şərvov deyir ki, onlar ilə bu nəticəni gözləyirmişlər. Onun sözlərinə görə burada əsas səbəb qiymətləndirmə prinsipi ilə bağlıdır. O deyir ki, riyaziyyatla bağlı qiymətləndirmə bütün dünyada eyni olsa da, ana dili oxu ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür tədris, müxtəlif cür qiymətləndirmə var. Ona görə də Azərbaycan 57 ölkə arasında 54-cü olub.
Məsələn, bilirsiniz ki, Avropada o qədər şeir yazan yoxdur vəzirlik. Ancaq bizdə söz sənəti, şeir və s. belə şeylər çox inkişaf edir. Məsələn, bu qlobal istiləşmə problemini necə həll etmək olar? Belə suallar da deyirlər, belə. Yəni, onu heç qlobal istiləşmənin olduğunu bilməyən uşaq o haqda deməli, testə cavab verməlidir.
Talib Şərhov deyir ki, təbiət elmləri də nəzəri baxımından şagirdlərə yaxşı öyrədilsə də, Azərbaycan şagirdləri biliklərini praktikada tətbiq edə bilmirlər. Bu da nəticəyə mənfi təsir göstərib.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının son hesabatından Marif Çingizoğlu danışdı. Həmin hesabata görə Azərbaycan məktəbləri humanitar sahədə biliklərinə, bacarıqlarına görə axırıncı yerlərdən birini tutublar. Bunun da səbəbi odur ki, onlar müstəqil fikir yürüdə bilmirlər və buna onları öyrətmirlər. İndi isə iqtisadiyyata keçək, sement biraz da bahalandı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumət rəsmən elan elədi ki, sement 16% bahalanır. Halbuki bu neçə gündür bahalanmışdı. İndi o biri tikinti materialları da bahalanacaq, evlər də. Bu məsələnin bir tərəfidir. Sement bahalananda Bakı reallığında tikintinin keyfiyyətinə də təsir eləyir. Bakıda uçan binada daha ucuz olsun deyə beton bloklardan istifadə olunmuşdu sementdən monolit tökmək əvəzinə. İlqar Rəsulun reportajı.
Dekabrın 4-də rəsmən elan olundu ki, ayın 1-dən sementin qiyməti 16% artıb. Sementin qiymətinin artımı əslində bir neçə həftə əvvəldən özünü biruzə vermişdi. Ancaq buna baxmayaraq, məhz rəsmi elandan sonra başqa tikinti materiallarının da qiymətində dəyişikliyi olacağı barədə fikirlər səslənməyə başlayıb. Yəni bu söz söhbətə necə deyərlər, sement səbəb olub. Baxmayaraq ki, Qaradağ Sement Asıq Səhmdar Cəmiyyəti sementin pərakəndə satış qiymətinə yox, topdan satışına dəyişiklik etdiyini bildirir. Qaradağ Sement Asıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri İskəndər Sərdarlı deyir ki, xeyli vaxtdır xaricdən alınan və sement istehsalının əsas komponentlərindən olan klinkerin qiyməti 95% artıb. Ancaq savod ölkədəki vəziyyəti nəzərə alaraq və iqtisadi qanunlara zidd gedərək həmin vaxt sementin qiymətini artırmayıb. İndi isə bura bəzi başqa amillər də əlavə olunduqdan sonra müəssisə bu addımı atmaq məcburiyyətində qalıb.
Həm inflyasiya dərəcəsi, ondan sonra istehsalatda baş verən yeniliklər, sonra işçilərin də deməli əmək haqqları getdikcə qalxmalıdır və ekoloji məsələləri ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülməlidir.
Hələlik sementin qiymətinin qalxmasına görə digər tikinti materiallarının qiymət artımı müşahidə olunmur. Yəni, məhz dekabrın 1-dən bu yana hansısa tikinti materiallarının qiymətində dəyişiklik nəzərə çarpmır. Ancaq bəzi iş adamları və iqtisadçılar hesab edirlər ki, sementdən sonra digər tikinti materiallarının qiymətinin artımı labüddür. Rusiyanın Perm vilayətində Azərbaycana taxta göndərməklə məşğul olan Qalib Quliyev isə deyir ki, Rusiyada iqtisadi və mövsüm amillər taxtanın qiymətinə təsir edir. Ancaq bəzən Azərbaycanda taxtanın bahalaşması da Rusiyadakı qiymətlərə təsir edir. Məsələn, elə hal olub ki, onlar burada qiymətin qalxdığını bilib, Azərbaycana göndərdikləri taxtanın qiymətini artırıblar. Qalib Quliyev deyir ki, ilin əvvəlində Perm vilayətində taxtanın bir kubunun qiyməti 100 ABŞ dolları idi. Hazırda 150 dollardır. Azərbaycanda isə bir kubun satış qiyməti 260-270 dollar arasındadır. Və satıcılar nə deyir?
İkinci materialı axır bir 6 ayda heç qalxmıyor. Amma deyirlər ki, məsələn, keçən ayla bu ayda fərq var. Yoxdur elə bir
yoxdur,
Hər gün qiymət dəyişir. Mən bilmirəm nə var gəlir.
Hansı bu tikinti materiallarının dəsəsi?
Hamısı. Ya təşkilisə hamısı.
Elə səndən o bizim əsas simentdə çox dəyişiklik olub son bir ayda. Belə səndən o qədər başqa mallarda hələ şey yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, ölkədə sementin və digər tikinti materiallarının qiymət artımı inhisarsılığın nəticəsidir. İndiki halda isə tikinti materiallarının qiymətinin artması labüddür və bu evlərin də qiymətinə təsir edəcək.
Yəni o cür əsaslandırmamış qiymət artımları son nəsildə Azərbaycanda mənzil bazarında çaxnaşmalara gətirib çıxardı. Və hesab edirəm ki, bu proses hələ bir müddət davam edəcək, ta o zamana qədər ki, doğrudan hökumət çox belə ağıllı şəkildə qəbul edəcək ki, inhisarsılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını diz çökdürür.
Sonda onu deyim ki, Bakıda tikilməkdə olan köydələnlərin birinin mühəndisi ilə də bu barədə söhbət etdim. Adının və hansı tikintidə işləməsinin nefrə verilməsini istəməsə də bildirdi ki, qiymətin hətta çox cüzi artımı da böyük tikintilərdə daha ciddi hiss olunur. Bu, əlbəttə ki, mənzillərin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. İnşaatçı onu da dedi ki, mənzillərin qiymətinin artmasına daha çox müxtəlif strukturlara qeyri-qanuni ödənilən vəsaitlər təsir edir. Buna tikinti materiallarının qiymətindəki dəyişikliyi də əlavə edəndə, tikinti aparan şirkətə demək olar ki, heç nə qalmır.
Tikinti materialları bazarındakı vəziyyətdən İlqar Rəsul danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin İran barədə hesabatına dünya nə deyir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Çin və Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə silahı düzəltməsi barədə gümanlara aydınlıq gəldi. Amerika isə deyir ki, hələ qəti fikir söyləmək olmaz. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yeni hesabatına görə İran nüvə silahı düzəltməyi 4 il əvvəl dayandırıb. Ancaq uran zənginləşdirməsini elə həddə çatdırıb ki, gələcəkdə nüvə silahını düzəldə də bilər. Bu hesabata reaksiyalarından sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çərşənbə günü Moskvada jurnalistlərə deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyalar məsələsi o cümlədən İranın hərbi nüvə proqramı olmadığını təsdiq edən ABŞ kəşfiyyatının son hesabatı da daxil olmaqla müxtəlif amillər baxımından götür-qoy edilməlidir. Çinin BMT-dəki səfiri Van Guanya həmçinin deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasında İran böhranı haqda müzakirələrdə həmçinin ABŞ kəşfiyyatının son tapıntıları da əhatə olunmalıdır. Səfirin dediyinə görə onun fikrincə Şura üzvlərinin hamısı indi vəziyyətin büsbütün dəyişdiyini dərk edir. Çin də Rusiya bununla özlərinin İranla ehtiyatlı rəftar mövqeyini müdafiə etməkdən ötürü ABŞ kəşfiyyatının son hesabatından istifadə etmək niyyətini işarə ediblər. Moskva ilə Pekin Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan qərb ölkələrinin İrana qarşı sanksiya tətbiqi haqda qərarlarına bu vaxta kimi könülsüz dəstək veriblər. Son iki ildə Təhlükəsizlik Şurası uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmağa məcbur etmək məqsədi ilə İrana qarşı mötədil cəza sanksiyaları barədə iki qətnamə qəbul edib. Hazırda Britaniya ilə Fransanın dəstəyi ilə Birləşmiş Ştatlar Şurada üçüncü sanksiyalar dalğası haqda yeni qətnamənin qəbuluna can atır. Qərb ölkələri hesab edirlər ki, İran uranı zənginləşdirmə prosesini nüvə enerji stansiyaları üçün yanacaqla yanaşı, habelə nüvə silahının istehsalında istifadə etmək üçün təkmilləşdirir. 16 ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin birgə məhsulu olan hesabatda yüksək inamla deyilir ki, İran beynəlxalq təzyiqlər üzündən öz hərbi nüvə proqramını 4 il əvvəl dayandırıb. Bu vaxta kimi ABŞ Kəşfiyyat İdarələri qəti şəkildə İranın hələ də məxfi hərbi nüvə proqramı olduğunu iddia edirdilər. Buna baxmayaraq, çərşənbə axşamı günü Prezident George Bush deyib ki, kəşfiyyatın yeni tapıntıları heç də İranın təhlükəsi qeyb olduğundan xəbər vermir. Mən bu hesabatı həyəcan siqnalı kimi qəbul edirəm. İranın proqramı olub, sonra isə onu dayandırıblar. Bu, ona görə həyəcan doğurur ki, onlar həmin proqramı davam etdirə bilər. İranın uranı zənginləşdirmək qabiliyyəti isə həmin məxfi proqramda tətbiq olunan halda onu daha effektiv və təhlükəli edər. Nüvə böhranı üzrə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Səid Cəlili isə çərşənbə günü deyib ki, Vaşinqton bu dəfə də səhvə yol verib. Çünki onun ölkəsi hərbi nüvə proqramına heç vaxt malik olmayıb. Ümidvaram ki, gələn dəfə onlar nəhayət deyərlər ki, İranın nüvə fəaliyyətləri əvvəlcədən sırf mülki təyinatlı olub. George Bush bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon söhbətində 4 il əvvəl İranın məxfi proqramını dayandırmağa məcbur edən birgə beynəlxalq təzyiqlərin səmərəsini başa salıb. Rusiya dəfələrdə bəyan edib ki, İranın nüvə silahlarının yerlənməyə can atmasını sübut edən hər hansı fakt ona məlum deyil. Eyni zamanda isə Moskva müxtəlif təkliflər vasitəsilə Tehranı uranı zənginləşdirməkdən çəkindirməyə çalışıb. ABŞ kəşfiyyatının hesabatı ilə əlaqədar Vaşinqtonun qərb müttəfiqləri İrana qarşı təzyiq strategiyasını müdafiə ediblər. Britaniya hökuməti bildirib ki, ABŞ kəşfiyyatının son tapıntıları beynəlxalq birliyin İrana münasibətdə tədbirlərinin doğru olduğunu təsdiq edir. Almaniya həmçinin İrana qarşı təzyiqlərin 4 il əvvəl arzulanan nəticələr verdiyini qeyd edərək, Qərbin qamçı və kökə siyasətinin səmərəsini alqışlayıb, Fransa isə bildirib ki, Dünya Birliyi BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyaların qəbulu məqsədi ilə yenidən səylərini cəmləşdirməlidir.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı...